Ányho papyrus neboli vítězství nad smrtí. Spíš, aby se zprobudil, zemřeš, aby žil. V roce 1888 byl v Tébách objeven takzvaný Ányho papyrus, jedna z nejkrásnějších ukázek egyptské zádušní literatury, popisující osudy lidské duše po smrti a před novým zrozením. Ányho papyrus je svými rozměry 38 cm na 27 metrů nejdelším papyrem s podobným obsahem z celého tébského období a dnes je majetkem britského muzea. Kolem roku 1300 před naším letopočtem patřil královskému písaři Anymu, který pracoval jako dozorce sýpek pánů z Téb a Abydosu. Jestli byl skutečně oblíbencem pána severu a jihu, faraona, jak uvádí samotný text, dnes už nevíme. Ale je jisté, že byl vysoce postaveným úředníkem, když si mohl dovolit takto rozsáhlou a přesnou verzi knihy mrtvých. Všeobecně se takovým textům říká kniha mrtvých, ačkoliv bychom měli správně použít množné číslo, protože existuje více verzí, které však vycházejí ze stejného kořene. Toto pojmenování je novodobé, a to podle místa nálezu. Začaly se tak označovat všechny texty psané na papyrus, nalezené v hrobkách králů či prostých lidí za doby Nové říše a mladší. Poprvé použil termín kniha mrtvých v oficiální literatuře německý egyptolog Richard Lepsius, ale tento pojem můžeme připsat spíše objevitelům a vykradačům egyptských hrobek. Původní název této skupiny textů byl ale jiný a nejčastěji se překládal jako kniha skrytého obydlí, výstup na světlo denní nebo kapitoly o výstupu duše do bezbřehé záře. Proč je samotný název tak důležitý? Je to proto, že název kniha mrtvých evokuje představy o temnotě, smrti a zániku, kdežto kniha skrytého obydlí je ve skutečnosti popisem života na jeho druhém břehu, v Egyptě nebeském, v duchovním světě Duatu, a zároveň návodem pro duši zemřelého, jak dosáhnout onoho vzestupu do bezbřehé záře. Texty jsou psány hieroglyfickým písmem, později je doplňovalo nebo nahrazovalo hierartické kněžské písmo a ještě později, v dobách úpadku, i písmo démotické, lidové. Toto neplatí absolutně, neboť jedny z nejspolehlivějších a kaligraficky nejpřesnějších verzí zádušních textů pocházejí až z třetího přechodného období a jsou psány hieraticky. Nejstarší provedení obsahují pouze textovou část, v pozdější době jsou doplňovány vinětami, barevnými kresbami a malbami, které názorně dokumentují události z druhého břehu života. K nejznámějším vyobrazením patří určitě takzvané vážení duše neboli Osiridův soud. Veďme si krátký přehled. Stará říše a starší epochy. Texty pyramid nalezené na stěnách a sarkofázích pyramid králů 5. a 6. dynastie. Tyto rozsáhlé texty novodobě rozčleněné do 759 kapitol neobsahují ilustrace. Nenalezneme zde ani popis konkrétních posmrtných stavů, ale spíše návod pro probuzení vědomí zemřelého do nové dimenze a také mnoho poznámek, jak provádět oběti a jaké texty přitom recitovat. Jedná se v podstatě o texty náboženské. Není to však náboženství mrtvých, jak to komentovali někteří moderní badatelé, ale náboženství lidí bytostně přesvědčených o nesmrtelnosti lidské duše a o existenci pestrého duchovního světa plného bohů. Střední říše. Z této doby známe především takzvané texty rakví. 1185 textů zaříkávadel, které se nacházejí na rakvích ze střední říše. Zde už nacházíme některé doprovodné ilustrace i jednoduché mapy Duatu. Základem jsou opět texty popisující, jak nejlépe probudit vědomí zemřelého. Sbírka je doplněna samostatným spisem Kniha dvou cest. Zde vylíčení posmrtné vize a stavy jsou asi nejpodobnější tomu, co popisuje například tibetská kniha mrtvých či zážitky mnoha dalších lidí, kteří přežili klinickou smrt. Nová říše. Většinou se zde jedná o antologie starších textů, nejčastěji textů rakví a všeobecně se označují jako takzvané tébské recenze. Jsou to mírně poupravené verze starších pramenů, které se opisovaly stovky, možná tisíce let. Tyto texty nacházíme opět na sarkofágu nebo na zdech hrobek, ale také na papíru. Přechod to byl postupný. Od textu na rakvích se přešlo k jakémusi pohřebnímu rubáši, popsanému texty bez ilustrací z knihy mrtvých. A nakonec se objevila nová forma. Zvláštní kniha textů, tedy dlouhý svitek papíru. K nejkrásněji ilustrovaným papírům patří právě papyrus Aniho nebo Huneferův papyrus. Zároveň však dochází k jakési inflaci knihy mrtvých a jejího významu, a to díky jejímu rozšíření a dostupnosti, a je zřejmé, že je k dispozici už nejen králům a kněžím vzdělaným v ezoterních naukách, ale i úředníkům, písařům a tak dále. Jedna ze zjednodušených verzí odvozená z jedné kapitoly knihy mrtvých je takzvaná kniha pro překonání věčnosti, určená těm, kdo jsou již schopni se orientovat v prostoru mezi životem a smrtí. 19. až 21. dynastie zaznamenaly na papíru i na sarkofázích další zajímavé zádušní texty, například knihu o tom, co je v Duatu, nebo knihu Bran. Ta popisuje 12 bran onoho světa, kterými je nutné projít, i strážce, kteří tyto brány hlídají. Pozdní období. Zádušní texty tzv. Sajské recenze od 26. dynastie se už nalezly zapsané také v lidovém písmu a ne v hluboce symbolických hieroglyfech, což ještě přispělo k většímu vnímání knihy mrtvých spíše jako určitého amuletu pro štěstí zemřelého, než jako ezoterního traktátu popisujícího pravdy o posmrtném životě. Na druhé straně došlo k částečné kodifikaci těchto knih mrtvých do přibližně 156 kapitol. Dnes se člení až do 189 kapitol. Řecké a římské období. Zádušní texty se rozsahem podstatně krátí a vydávají se na jednom archu papíru. Vznikají také další nové texty čerpající ze staré tradice. Například kniha Otevírání úst pro dýchání. Vrcholí víra, že zemřelému stačí fyzická přítomnost textu v hrobce bez ohledu na úroveň jeho chápání nebo na způsob jeho života. Obsah papíru. Duše zemřelého měla odejít z hrobky takzvanými falešnými dveřmi a zajistit si co nejlepší posmrtný život. Texty tradičně obsahují nezbytné formule a výroky, které musí zemřelý znát, aby získal patřičné obětiny, vládu nad elementy, ohněm, vzduchem, vodou a zemí, aby dosáhl podoby a formy, jakou mají nesmrtelní, a v neposlední řadě obsahují také popis a dokonce mapy krajiny, fajumský papyrus, onoho světa a bytostí v něm žijících. Duat, místo, kde sídlí duše zemřelých, je místem mnoha úrovní. Proto je významný i návod, jak projít podsvětními branami, které jsou pečlivě střeženy a jež oddělují tyto úrovně. V tébském období se v papírech knihy mrtvých zdůrazňují chvalospěvy na slunečního boha Ré a na Osirida, vládce nebeské země Amenty. Cílem duše krále bylo splynout co nejdříve se samotným Amonem, duchem slunečního boha. Na významu nabývají také prohlášení o nevině, čistotě a spravedlnosti pozemského života zesnulého. Proto můžeme považovat tyto papíry také za zdroj morálního ponaučení. Negativní zpověď. Pokud bychom hledali pečlivě sestavený morální kodex pro život Egypťana, nalezneme jej právě zde. Při jeho čtení pochopíme, že obsahuje základní hodnoty nadčasové etiky, která tvořila a bude tvořit základ všech náboženství světa. Zvláštností tohoto kodexu je jeho negativnost. Je mnohem snazší říci, co všechno dobré jsme v životě udělali, než říci, čeho zlého jsme se nikdy nedopustili. Stačí jednou v životě porušit některé z pravidel a uvážení srdce nebude člověk moci popravdě tuto část vyslovit. Tato negativní zpověď se zdá považovat za jeden z nejvznešenějších morálních kodexů lidstva, neboť po jeho pravdivém přednesu je člověk nutně dokonalou bytostí podobnou samotným Bohu. Duše zemřelého mimo jiné říká: a tak přináším ve svém srdci pravdu a spravedlnost, neboť jsem se zbavil všeho zla. Neublížil jsem lidem. Nepoužil jsem násilí proti svým příbuzným. Nedal jsem přednost nespravedlnosti před spravedlností. Nestýkal jsem se se zlým. Nenutil jsem ostatní pracovat v můj prospěch. Nerouhal jsem se Bohu. Neodepřel jsem podporu chudákovi. Nespůsobil jsem utrpení jinému. Nenechal jsem nikoho hladovět. Nezabil jsem, ani jsem k tomu nedal příkaz. Nebránil jsem Bohu, aby se projevil. Jsem čist, jsem čist, jsem čist, jsem čist. Toto byla citace z papíru Nu, převzato z knihu Jo'a Libragi Théby. Osirdův soud a vážení duše. Stěžejní pro další osud člověka je výsledek Osiridova soudu, jemuž předsedá 42 soudců, kteří posoudí výsledek vážení. Ústředním bodem tohoto obrazu jsou váhy, na nichž bůh Anubis se šakalí hlavou, který je ochráncem a strážcem zemřelých, váží duši zemřelého, respektive jeho srdce. Nejde o fyzické srdce, ale srdce jakožto centrum lidské bytosti a jejího vědomí. Na jedné misce vah leží lidské srdce naplněné vším, co člověk během svého pozemského života udělal, řekl či zamýšlel. Toto srdce bude poměřeno ve vztahu k božské spravedlnosti a věčnému řádu bohyně Máb. Její špírko leží na druhé misce vah. Napravo od vah stojí bůh Thoth s hlavou ptáka Ibise a svitkem v rukou. Představuje univerzální zákon, moudrost a schopnost léčit živé i mrtvé. Velká bílá postava na okraji, nesmrtelná duše člověka, Sahu, je stejně velká jako bohové a dokazuje, že člověk má potenciály k tomu, aby žil podle božských zákonů. Pokud je při vážení srdce zemřelého těžší než pírko spravedlnosti, což je důkazem, že člověk nežil podle božských zákonů, přichází ke slovu Amemait, velká požíračka, symbol hmoty a chaosu, která srdce pozře. Její jméno může znamenat také matku opatřující, tedy to, co člověku opatří novou matku, nové zrození v hmotném světě. Nikoli jako trest, ale jako další příležitost ke zdokonalování se. Tento soud se někdy nepřesně nazývá posledním soudem. To platí jen pro ty, jejichž srdce je natolik čisté, že je v dokonalé rovnováze s pírkem bohyně Mát, a tedy jejím řádem. Tyto duše zůstávají navždy v nebeském světě, hovoří se o odchodech bez návratu, bez nutnosti znovu se inkarnovat do hmoty, jsou však velmi vzácné. Duše pak odplouvá na bárce milionů let po hvězdném Nilu do zaslíbené země Amenty, kde bude navždy žít po boku vládce Osirida. Dojde k mystickému sjednocení s Osiridem, jenž má jen jednu nohu. Dosažení této dokonalé jednoty není nepodobné buddhistické nirváně nebo mokše hinduistů. Pro Egypťany neexistovala smrt jako konec života. Naopak, smrt je životem v západním světě. Ale ani ten netrvá věčně. Stejně jako sluneční bůh Re na své bárce každodenně opouští na západním horizontu náš svět, aby se další den opět zrodil na východním obzoru, následuje lidská duše stejný zákon znovuzrození. Tak dlouho, dokud nedosáhne dokonalosti, která jí umožní zůstat ve světě nebeském. S tímto vědomím lidé žili. A i když odcházeli z tohoto světa, z dnešního pohledu relativně mladí, věděli, co je čeká na onom světě, i to, že se jednoho dne vrátí, aby pokračovali v nedokončeném díle. Pojetí člověka. Poznali jsme už různé úrovně člověka, ale některá vyobrazení, vážení duše nám nabízejí komplexní pohled na všechny složky člověka, jak jej viděli staří Egypťané. Lidskou bytost viděli složenou ze 7 úrovní. Od nejhmotnější k nejduchovnější části měly tyto názvy. Fyzické tělo nazvané chat. Zobrazeno je jako cihla s lidskou hlavou. Základní stavební prvek hmoty obdařený v případě člověka inteligencí hlavou. Úroveň energie nazývána mimo jiné Ang, symbolicky stvárněná srdcem na misce vah. Je to vitální energie, která oživuje tělo a je přechodem od viditelného k neviditelnému. K, éterický dvojník člověka, sídlo citu, menší lidská postava u ramene vah. Ap, nižší omezený rozum, egoistický a chápající jen pomíjivý svět. Ba, vyšší mysl, poznání duchovních ideí, sídlo čistých myšlenek, nesobecké vidění světa. Ap a ba jsou dva póly naší mysli, těsně svázané k sobě jako dvě ženské postavy vlevo od misky se srdcem. Akhu, chejby, zářivá duchovní duše, intuice, posvátných hodnot, symbolizovaná ptákem, podobným vlaštovce či sokolovi s lidskou hlavou. Na této úrovni může člověk vzlétnout svým vědomím do nitra duchovního světa, do oné magické Amenty, země Amonovy. Sahu, Atmu, věčný duch, nepodléhající změnám v průběhu reinkarnací, dokonalá božská část člověka, o čem svědčí i jeho zobrazení jako velké, zářivě bílé lidské postavy, tak velké, jako jsou sami bohové. Na základě těchto znalostí Egypťanů o člověku lépe pochopíme jednak samotné texty knihy mrtvých, ale také řadu tradic a rituálů, které po smrti člověka prováděli. Příkladem může být mumifikace, která neměla za cíl udržet tělo pro nějaké budoucí oživení. Ale celý komplex rituálních předmětů a činů měl především zabezpečit pokojný odchod všech nehmotných částí člověka do příslušných úrovní duchovního světa. Při četbě textů knihy mrtvých je nutné uvážit zcela symbolický význam všech slov a jmen. Jestli je současná západní civilizace na jistém vrcholu ve znalosti a popisu materiálního světa, musíme si přiznat, že egyptští kněží a mudrci byli největšími znalci v oblasti duchovního života, především toho, který čekal duši po smrti. Popsali všechny možné stavy a úrovně vědomí, které lze v posmrtném životě nabít, pojmenovali mnoho duchovních prvků, jež vytváří onen svět, a hlavně vypracovali techniku, která mohla duši zemřelého člověka pomoci orientovat se v této dimenzi. Nesmíme však zapomenout, že kniha mrtvých sama o sobě není a nebyla chápána jako všelék proto, aby se po rozmařilém životě na zemi duši dostalo nezasloužených odměn na nebi. Měla stejný význam pro živé tady, jako pro živé tam. A byla součástí celého komplexního duchovního a náboženského života, v němž člověk vyrůstal, dospíval, stárnul i umíral. Byl veden k morálnímu životu, k víře v Boha, k úctě k bohům, kteří řídí celou přírodu, a takto se nejlépe připravil na onu posmrtnou pouť. Aby bylo možné dobře zemřít, je nejprve nutné dobře žít.